mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhë shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Sufi. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina vlerëson me notë negative dita Tahiri, ndërsa Borko Stefanovic merr lavdata në Beograd. Qytetarët e Serbisë po paguajnë kosto të lartë për iluzionin se mund ta ruajnë Kosovën, thot Vuk Drashkovic. Knut Vollebek i shqetësuar nga përshkallëzimi incidenteve ndëretnike në Maqedoni. Misioni Ananit shansi fundit për Sirin, thot Dimitri Medvedev. Obama ja tërheq vërejtjen Korez Veriore se me provokime nuk do të arrijë asgjë. Në blokun tematik, si çdo të diel, do të keni mundësi të ndiqni rubrikën Vox, që kësaj herë merret me emigrimin e të rinjeve, por së pari ndjekim një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri lëvizjes për ripërtritjen serbe Vuk Drashkovic ka thënë se qytetarët e Serbisë tash 12 vjet çdo sekond paguajnë nga 20 euro për ruajtjen e sovranitetit tashmë të zhvendosur mbi Kosovën. Ai ka shtruar pyetjen se çka është duke ndodhur me elitën politike kur është vetëm koalicioni parazgjedhor ndryshimi, ai që sipas tij kërkon të ndalohet vrasja e Serbisë për hir të ruajtjes së asaj që është vetëm mirazh. Drashkovic shtron pyetjen se si mendon Serbia që me këtë elitë politike të synoj fare hyrje në Bashkimin Evropian. Po ta kishte dëgjuar ndryshimin, Serbia qysh në muajin dhjetor do të merrte datën për fillimin e negociatave me BE, nga thënë Drashkovic. Ai ka vlerësuar se nuk mund të ndërtohet një Serbi evropiane mbi themelet e Serbisë së Miloševićit. Drashkovic ka bërë këto komente në kuadër të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Serbi. Presidenti amerikan Barack Obama ja ka tërhequr vërejtjen Korez Veriore se nuk do të arrijë asgjë me kërcënime apo provokime. Para lajmërimit vjen në kohën kur Korea Veriore po përgatitet që të lansojë një raketë me rrezë të gjatë veprimi, për të cilën Pjenjani tha se do ta vënë në satelit në orbit. Obama bëri komente gjatë takimit me homologun ju korean Lee Myung-bak. Ai ka vizituar edhe zonën e demilitarizuar që i ndan dy Koret. Obama do të marrë pjesë në një samit ndërkombëtar mbi kërcënimet potenciale të terrorizmit nuklear dhe mënyrat se si të luftohet ai që i zhvillon punimet të hënën dhe të martën. Presidenti rus Dimitri Medvedev ja tërhoqi vërejtjen Damaskut se ndërmjetësimi të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan në krizën në Siri mund të jetë shansi i fundit për Sirinë që të shmangë një luftë të stërzgjatur të përgjakshme civile. Agjencitë ruse të lajmeve citojnë po ashtu Medvedevin, duke thënë Ananit se Rusia do të ofrojë mbështetje të plotë në çdo nivel për misionin e Ananit. Annan është në mos për të kërkuar mbështetjen ruse për përpjekjet e tij për të siguruar një armpushim. Derisa ecim përpara, unë do të vazhdoj të llogarisë në mbështetjen dhe këshillat tuaja dhe mendoj se keni të drejtë kur thoni se Siria ka një mundësi sot që të punoj me mua në këtë proces, ndërmjetësimi për t'i dhënë fund konfliktit, tha Annan. Ndërko, forcat siriane raportohet se kanë qëlluar me armë të rënda në drejtim të qytetit të Homsit duke lënë të vrarë 24 persona. Ish-kryeministri Libis ka shprehur shqetësimin se perëndimi e ka braktisur vendin e tij pas rënjësish liderit Muammar Gaddafit në vitin e kaluar. Mahmud Jibril, duke folur në Bruksel, ka tërhequr vërejtjen se vakumi politik dhe i sigurisë në Libi dhe kushtet aktuale mund t'i sjellin ekstremistët në pushtet. Shefja për politikë të jashtme BE-s, Catherine Ashton, nuk është pajtuar me komentet e Jibrilit, i cili ka dhënë dorëheqje në tetorin e kaluar, pasi që shërbeu si kryeministër i përkohshëm në Këshillin Kombëtar Tranzitor të Kryengritësve. Islamistët e Egjiptit do të përbëjnë 60% të panelit 100 anëtarësh që është emëruar për të hartuar kushtetutën e re, e cila do të vendosë për rolin e islamit në shtet dhe për të drejtat e minoriteteve. Emrat e panelit janë bërë publik nga parlamenti sot duke vënë në pas se pjesëtarët e vëllazërisë myslimane për liri dhe të Partisë së Drejtësisë, si dhe salafistët radikal, përbëjnë shumicën e panelit. Kushtetuta e re do të vendosë edhe për kompetencat e presidentit dhe të ardhmen e ushtrisë. Zyrtarët afgan kanë deklaruar se familjet afgane të afërmit të cilëve janë vrarë nga një ushtar amerikan kanë marrë kompensime në të holla. Zyrtarët e qeverisë afgane kanë thënë se familjet e viktimave kanë marrë nga 50.000 dollar për secilin të vdekur, kurse familjet e personave të plagosur janë paguar me nga 11.000 dollar. Kjo nuk është konfirmuar nga zyrtarët e NATO-s. Ndryshe, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreshteri Robert Bales u akuzua të premten me 17 akuza për vrasje të paramenduara. Në Shtetet e Bashkuara, gara për përzgjedhjen e kandidatit republikan për të sfiduar presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale ka lëvizur në shtetin New York të Luizianës. Mediat amerikane raportojnë se Rick Santorum, ish senatori amerikan nga Pennsylvania, ka fituar. Kjo i jep Santorumit fitoret në 11 shtete, shumica nga ato shtete konservatore në jug të vendit. I dyti ka dalë Mitt Romney, i cili pavarësisht humbjes, mbetet kandidati kryesor duke u thequr me një margjin të rëgjerë në rrafshin kombëtar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Vlerësimet pozitive për kreun e delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanovic dhe ato negative për punën e homologës së tij kosovare Dita Tahiri, sipas disa analistëve vin për shkak të pritjeve të ndryshme që kanë pasur shoqëritë të dyja vendeve nga dialogu. Analistët sërb theksojnë nevojën për një gjeneratë të re të politikanëve në Prishtinë, e gatshme për të hyrë një procesi dialogues për veriun e Kosovës. Njohësit kosovar të rrethanave politike ndërkaq thonë se autoritetet kosovare duhet të kundërshtojnë kategorikisht çfarëdo lloj dialogu politik për veriun e vendit, raporti e Dona Pecit.
Në kohën kur dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit është duke pushuar deri në krimin e qeverisë së re në Serbi, në skenën politike në Kosovë janë shtuar pakënaqësitë për ecurinë e deritashme dhe rezultatet që arriti pala kosovare në këtë proces. Kjo pakënaqësi u shpërfaq së fundi në një seancë të Kuvendit të Kosovës, në të cilën deputetët e opozitës bën thirrje për ndërprerjen e bisedimeve, kurse kryetari i Kuvendit Jakup Kresniqi kërkoi dorëheqjen e shefes së delegacionit kosovar Edita Tahiri, duke akuzuar atë për pa aftësi negociuese. Më pozitive ndërkaq ishin vlerësimet e deritashme në Serbi sa i takon punës së kreut të delegacionit të këtij shteti në dialogun me Kosovën Borko Stefanovic. Vladimir Todorić nga Qendra për Politika të Reja në Beograd shprehu bindjen që në vlerësimet e kundërta të kenë ndikuar pritjet e ndryshme që kanë pasur pala serbe dhe ajo kosovare për përfitimet e dialogut.
I think that overall Prishtina made a mistake in...
Mendoj se në përgjithësi, Prishtina ka bërë një gabim kur ka rritur pritjet nga njerëzit e saj diku dy javë para krimit të marrëveshjes për përfaqësimin rajonal, sepse patën thënë publikisht se nuk do të pajton me asgjë më pak se sa denominimin si Republike Kosovës. Ky nuk ishte një hapi mençur, ndërsa hapi tjetër edhe më i pamençur ishte dërgimi i letrave tek një pjesë e shteteve anëtare të BE-s, me të cilat kërkoi që Serbisë t'i mos japet statusi vendit kandidat për anëtar. Serbia në një farë mënyre ka fituar, nëse mund ta quajmë, garën e bukurisë në dialog, duke qenë me konstruktive dhe duke ofruar modele dhe kombinime të ndryshme për një marrëveshje, theksoi Todorić. Kritikat e drejtuar qeverisë dhe palës kosovare në dialog u shpërsuan sidomos pas marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, e cila parasheh përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale ndërkombëtare pa fjalën Republikë dhe një asterisk në fusnotën për të cilin përmendet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mendimi i Këshillëdhënës i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nëse një muaj pas arritjes së marrëveshjes në fjalë ka nisur të qarkullojnë idetë për rikompozimin e delegacionit të Kosovës. Mirpo Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred tha se problemi i bisedimeve nuk ka të bëjë me përbërjen e delegacioneve.
Në të vërtetë problem i dialogut nuk është kush po udhëhet delegacionin e Prishtinës, sa është problem e i tërë formati i në cilin po zhvillohet dialogu. Korniza brenda cilit po zhvillohet dialogu, në të cilin Kosova dhe Serbia nuk trajtohen në mënyrë të barabarët prej bashkëpunimit dhe në cilin të tëra të duket që po bëhet për me e shpërbly Serbinë, ndërsa jo për me e shpërbly Kosovën.
Tha ai për të theksuar rëndësin që Prishtina të refuzoj kategorikisht hyrje në dialogun politik enkas për veriun e Kosovës, mundosi kjo e përmendur tashmë edhe nga zyrtarët në Bruxelles. Todorić ndërkaq e quajti të domosdoshëm zhvillimin e bisedimeve për veriun me rezultat eventual një autonomi të zgjeruar për atë pjesë. Me zgjidhjen e problemit të veriut, sipas tij, do t'i hapej rruga marrëveshjes historike ndërmjet të dyja palëve, që do të mund t'i ngjasonte modelit ndërmjet të dyja Gjermanive të vitit 1974. Por për të biseduar për veriun, Prishtinës zyrtare sipas Todoriçit do t'i duhet një qeveri e fuqishme.
We still have pretty much people from the war. In the government of Kosovo, which...
Ne kemi ende mjaft njerëz të luftës në qeverinë e Kosovës që kanë një sfond të luftëtarëve dhe komandantëve, ndërsa Beogradi ka një gjeneratë të tretë të politikanëve pas 1999-s. E kemi pasur Koshtunicën, Gjingjicin e tani e kemi Tadicin. Pra, gjeneratat janë të ndryshme dhe dinamika politike në Beograd është më e gatshme për ndryshime se sa ajo në Prishtinë, tha ai. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian patnisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar me 7 marrëveshje në formën e konkluzioneve pas 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Në raundet e ardhshme të këtij procesi, Prishtina e Beogradit pritet të diskutojnë energjinë dhe telekomunikacionin, por zyrtarisht ende nuk është caktuar ndonjë datë për vazhdimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbesim në zhvillimet në Prishtinë. Që nga viti 2009 Kosova nuk ka të dhënë për varfërinë dhe papunësinë. Kjo çështje ka ngritur shqetësimin tek organizatat ekonomike. Ato thonë se mungesa të dhënave mund të ketë ndikim negativ në proceset ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit zyrtare për varfërinë dhe papunësinë në Kosovë nuk janë përditësuar që nga viti 2009. Përfaqësues të organizatave ekonomike në vend konsiderojnë se mungesa e të dhënave më të reja ka pasur efekte negative edhe në ekonomi, në veçanti tek investitorët potencial. Sipas këtyre të dhënave të vitit 2009, 34% e popullsisë konsideron të jenë të varfër me 1.5 euro në ditë, kurse 12% në varfëri të skajshëm me vetëm 1 euro në ditë. Ndërkësh norma e papunësis është 25% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët rreth 26%. Zëvendës drejtori Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mungesa e të dhënave ka pamundësuar prezantimin e saktë të shifrave të bruto produktit të mbrendshëm për kokë banori e që sipas Zekës ka mundur të jetë më e ulët.
Çështja e pasurit të dhënave të sakta dhe shifrave të sakta ka qenë diçka që ka prekupuar Kosovën në këto vitet e fundit në vazhdimësi, edhe kjo ka qenë si rezultati sem vënesës në kryerjen e regjistrimit përgjithshëm të popullsisë dhe ekonomive familjare.
Të dhëna zyrtare të papunësisë dhe varfërisë në Kosovë bëhen nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në bashkëpunim me Bankën Botërore. Përfaqësues të Agjencisë së Statistikave thonë se së shpejti do të dalin me të dhëna të reja të varfërisë. Ndërkësh mungesën e të dhënave më të reja e arsyetoj me atë se kjo çështje kërkon shumë punë. Drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në ASK, Bashkim Bellaça, konfirmon se rezultatet për trendet e varfërisë ekstreme janë të vitit 2009. Të dhëna këto, si thot Bellaça, ishin bërë në bashkëpunim me Bankën Botërore. Edhe Bellaça thot se mungesa e këtyre të dhënave ka mundur të ndikon negativisht në procese të ndryshme.
Fakt, ulëmtimet që zhvillohen ne, faktikisht kërkohet do të bëhet e grumbullimi dhënave, propozimi, analizimi dhënave dhe kërkohet një angazhim shumë i madh. Faktikisht këto dhëna bashkërisht me Bankën Botërore do të përgatiten.
Ndërkohë organizata joqeveritare në Kosovë që merren me ulëmtime të ndryshme kanë prezantuar vazhdimisht të dhëna të reja për varfërinë dhe papunësinë. Njëra nga këto organizata joqeveritare është Instituti për Ulëmtime të Avancuara. Përfaqësuesit e kësaj organizate në një përgjigje përmes postës elektronike dhënë Radios Evropa e Lirë kanë thënë se edhe të dhënat e vitit 2009 për varfërinë të bëra nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk mund të konsiderohen profesionale dhe të besueshme, pasi që sipas tyre metodologjia që ata përdorin për matjen e këtyre çështjeve është në formë të anketës e që nuk është aspak reale. Një investitor potencial zakonisht para se të hyjë në treg të ri, angazhon kompani për të marrë përveç tjerash edhe të dhëna për papunësinë. Dhe kur ne këto të dhëna i kemi të vitit 2009, çfarë do të mendojë një investitor, thuhet në deklaratën e Institutit për Ulëmtime të Avancuara. Në anën tjetër, sipas zëvendësdrejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, të dhënat për varfërinë dhe papunësinë mund të kenë ndryshuar.
Ndoshta tash ajo varfërisë ndoshta do të shënojë një ulje, po e them jo pse domosdoshmërisht ka pas lëvizje ose zvoglim të varfërisë në teren, po për shkak se numri i popullsisë është supozuar të jetë më i madh se sa që ka dalë pas regjistrimit përgjithshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
A do të emigroni një jashtë vendit të rinë kosovar po të jepët mundësia? Është tema e rubrikës sonë të përjavshme Vox. Në anketën që ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti, disa nga të rinë thonë se nuk ekzistojnë arsye që mund t'i bindin ta braktisin Kosovën. Por për disa të tjerë, perspektiva për të ardhmen është arsye që të rinë me dëshirë do të emigroni në vende të ndryshme të botës.
Perspektiva ose jo për një jetë më të mirë në Kosovë i vë para dilemave të rinë që të rinë apo të kërkojnë alternativa jashtë vendit. Në rubrikën tonë të përjafshme Vox, disa të rinë thonë se Kosova është vendi më i bukur, ka resurset të mjaftueshme që siguron një perspektivë në të ardhmen, ndërsa të tjerët shprehin se për një perspektivë më të mirë do braktisin Kosovën. Kaltrina Krasniqi është studente në Fakultetin Ekonomik, ajo nuk dëshiron të migrojë jashtë vendit. Kosova për Kaltrinën është vendi më i bukur dhe më i pasur në krahasim me shumë vende të botës.
Mos forani jot, edhe ku gjithçka duket më e bukur, nuk mendoj që është zgjidhje me dalë me shumë vendin. E kam familjen këtu, mendoj që kam të ardhmën këtu dhe s'nuk e kisha shumë. Ju kisha apelu krejt trive që me mundu me nxjerr më të mirën prej krejt kësaj edhe mos më u mashtru prej diçka shumë të vogël edhe me lënë këtë pasuri që mujna me shfryzën vendin.
Remi, i riu tjetër nga Prishtina, është shites ambulant në qendër të kryu qytetit. A i tregon se edhe pse nuk ka përfitime të mëdha materialin nga puna ti, nuk e konsideron arsye as të mendoj që një ditë ta braktis Kosovën.
Jo se lëshoj Kosovën kur, du më jetu në vendinë time. Mira nuk ka asgjë, po nuk e lëshoj kur në vendin tim.
Nuk ekziston ndonjë arsye që e bind Astrin Gadanca që të emigrojnë në vende të ndryshme të botës.
Kosova është tash për momentin, edhe pse do të thonë ka një ekonomi jo shumë zhvilluar, është vendi, më me thonë, më i mirë në krejt vendet, ka një tokë të pjallshme që mundet më zhvillu nesër mas nesër, edhe nëse na nuk dojmë me ndajt këtu edhe me punu për vendit tonë, s'ka kush me punu për neve.
Arbenita Berisha, rreth të 20-tave, studentë në Universitetin e Prishtinës, thotë.
Jo, asnjëherë. Po, kur i kem kushtet e mira këto, pse me shku? Po, kur punon, kur jem fakultet, nuk mendon për me shku Kosovën.
Por ndryshe mendojnë disa të rinjtë të tjerë. Mungesa perspektives për të ardhmen ka ndikuar që disa qytetarë të intereson që të ikin nga Kosova për të kërkuar alternativa tjera në vendet të ndryshme të botës. Njeri prej tyre është Aslan Blaca, student në Fakultetin e Edukimit. Ai thotë se politizimi i popullatës edhe pamundësia për të gjetur një vend pune në bazë të kritereve të caktuara është arsyeja interesimit që të migroj jashtë vendit.
Jo shumë materiale, po do thot politizimi i popullatës në mënyra kuise pamundësia për më kyç dikon ose në profesion ose çka do një jetë, nëse faktikisht nëse se ke librezën e ndonjë unës për partive mëdha politike, thuja se është e pamundur punësohesh dikon. Paktën si bindje kështu ndoshta në praktik mund do herë edhe të kundërshtohet ajo.
Kosova ballafaqohet me kushte të rënda socioekonomike, rrjedhimisht me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, thot Neva i Piluri, rreth të 25-tave. Kështu që po të kishte të sigurt një vend pune në ndonjë vend bashkimit evropian, Neva i Piluri thot se Kosovën do të lëshonte për një periudhë të shkurtër kohore.
Më varë të stasë, më varë, prej kushteve të mija, që se më ofrojë diçka me punu, jashtë po. Por në momentin që se diçka pa profesion, kësha punu.
Ndërsa Azdren Tahiri shprehet se po t'i jepet mundësia me dëshirë të shkonte në Angli për të studiuar.
Se jo, se dimin Kosovë është shumë i dobë. Po për të dy, ato dhe me punu dhe me studiu, me fshirë jetën që është atje. Po ma s'pare është, jo, është puna që së perspektivë, s'ki për parësi, pa të njëfëshmë s'ki kur gjë, shkërë të shqimë.
Edhe Viktor Shala thotë se me dëshirë do migrante në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përmirësime, ka diçka në sfera tjera, po në sferën për momentin, sa vjet i kam unë edhe në qëtë moshë që jam, halojëm me fakultetu, u marë, po në fakultete jo në kushtet minimale. Po di, për me shku për krejt, ndoshta jo, vesh për mu avancu në aspektin profesional.
Por me gjithë faktin, se qytetarët intereson të lëshojnë Kosovën, prej vitit 2000 deri më tash, vendet Evropës perëndimore kanë kthyer me detyrim mbi 52.000 kosovarë, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Parandalimi i migrimit është një ndër parakushtet e Bashkimit Evropian për marrjen e udhërrefyesit për liberalizim të vizave, pasi Kosova është vendi i vetëm në Ballkan që nuk gëzon lirinë e lëvizjes në zonën e bartë të Schengenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rubrikën Voxi dhe materiale tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kjo faqe tashmë mund t'i lexohet edhe përmes sistemit Android, aplikacionin në të cilit shumë lehtë mund ta shkarkoni nga websajti ynë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zgjedhjet parlamentare të radhës në Shqipëri në verën e vitit 2013 kanë gjizur shumë debat hipotetik mbi kombinimet e mundshme elektorale. Shpërfaqja partive të reja sipas analistëve mund të krijojë kombinime të ndryshme, megjithatë sipas tyre, sërish do të ketë një vërtitje rreth dy partive më të mëdha, PD-s dhe PS-s. Ndjekim në këtë temë kronikën e Menada Zaimit.
Futja në lojë dy partive të reja, Alianca Kuqezie Kreshnik Spahiut dhe partia që presidenti Bamir Topi do të krijojë pasi të largohet nga detyra, e kanë bërë më të vështirë zbardhjen e skemave. Një pikpyetje e madhe mbetet pozicionimi Lëvizje Socialiste për Integrim në koalicion qeverisës me Partinë Demokratike që prej 2009-s. Analistët formojnë një skem të tyren që në të gjitha rastet vërtitet rreth dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Henri Çili nuk e shën ndryshe LSI-n veçse në koalicion me Partinë Demokratike.
Lëvizje Socialiste për Integrim është e dënuar ose destinuar të konkurrojë në zgjedhje, në këto zgjedhje, me Berishën dhe me Partinë Demokratike. Ky sistem është sistem për të futur brenda koalicionit partitë e vogla ku palët ndihmojnë njëra tjetrën. Prandaj, nëse Ilir Meta e psoi shumë keq në vitin 2009, por nuk ishte ç'bënte që konkuroi veç dhe i humbën gati 2/3 e votave, i shkuan kot, s'ka pse ta bëj këtë butallok tani.
Por Lëvizje Socialiste për Integrim nuk e ka shpallur ende vendimin nëse në 2013-ën do të jetë në koalicion me Partinë Demokratike. Çfarë ka krijuar jo pak dyshime për rikthimin e kësaj force politike në shtratin e saj natural si një subjekt i majt politik në koalicion me Partinë Socialiste. Çili mendon ndryshe.
Duket shumë larg. Pse duket shumë larg? Sepse kthesat politike ose ndryshimet politike kanë një lloj dinamike të caktuar, kanë një lloj ligjësie.
Pozicionimi i LSI-s sipas analistit Sokolballa duhet parë duke futur në analizë shumë prej sjelljeve politike të kësaj partie. Mbi këtë arsye tim Balla thot se zgjedhjet e radhës do të shënojnë një ndarje mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike.
Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Ilir Meta kanë treguar që janë tepër pragmatist. Disa sinjalet fundit të Ilir Metës, mua si opinionist, po dhe si qytetar i tjeshëm, më lënë kupton që megjithëse kontrata e Ilir Metës me PD-n për bashkëqeverisë do të zbatohet deri në fund të mandatit, nuk është e sigurt që Lëvizja Socialiste për Integrim do të futet në koalicion me PD-n.
I paqartë mbetet pozicionimi pas zgjedhori i Partisë së Bamirtopit, nëse do të krijojë një të tillë apo dhe aleancës kuqezi. Për shkak të një lufte të hapur me Partinë Demokratike, është folur shumë për një afrim të tyre me Partinë Socialiste. Analisti Balla jep këtë logjik.
Besoj do të ishte zgjedhje e gabuar nga ana e Zotit Topi, që ai të futej në një koalicion para apo pas zgjedhor me Zotin Rama dhe besoj ai nuk do ta bëjë këtë. Sa i përket aleancës kuqezi, biseda është krejt tjetër. Aleanca kuqezi pavarësisht se ajo sot target kryesor Sunit Saj ka Sali Berishën, besoj që është një formacion i cili nuk mund të nuk ka një pozicion ideologjik të pastër.
Për analistin Çili është pikërisht historia e konfliktit që kanë me Partinë Demokratike të kryeministrit Berisha, ajo që do të lidh në një koalicion pas zgjedhor Ramën, Topin dhe Spahiun.
Si përfundim, unë do të thoja që koalicionet më probable, post zgjedhore gjithmonë, do të ishin një shumicë PD, LSI dhe do një parti tjetër e vogël, e cila do të mund të grumbullonte mandat si Çamët, PBDN-ja, pse jo etj. Ose një koalicion Rama Topi Spahiu, po që se potencialisht do të shfaqet në hartën elektorale, për shkak qëllimit përbashkët për të përzuar nga pushteti Sali Berishën dhe Ilir Metën.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Europa e Lirë.
Situata në Maqedoni po përkeqësohet, thot komisari i lartë Josubes për pakicat kombëtare Knut Vollebek. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se incidentet e fundit ndërretnike nuk duhet të nënvlerësohen nga qeveria, pasi në situatën e krijuar nervojitet vetëm një shkëndijë e vogël që të shkaktohet një zjarr i madh. Ndjekim thekse të intervistës që i ka përgatitur korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Komisari i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare Knut Vollebek thot se situata e incidenteve ndërretnike në Maqedoni është serioze dhe se një konstatim të tillë siç shprehet ai e ndajnë edhe shumë njerëz në Maqedoni me të cilët ka biseduar gjatë vizitës së tij atje. Vollebek në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se incidentet e nuk duhet në nënvlerësuar, pasi ato të rikthejnë vëmendjen edhe tek historia jo e largët e këtij vendi, duke menduar me këtë rast në konfliktin e vitit 2001.
I think what we see is a deterioration of the situation.
Mendoj se ajo që ne po shohim është një përkitësim i situatës. Vlerëzoj se ka shumë incidente ndërretnike dhe shumë njerëz me të cilët kanë biseduar thonë se ka një përkitësim. Është një rreth vizioze që mendoj se duhet të merret seriozisht në konsiderat. Mund të diskutohet se cilët janë shkaqet e kësaj që ndodh, por nuk jam shumë i brengosur për arsyet, por më tepër jam i brengosur për aspektin afatgjat të kësaj. Duke e parë historinë e këtij vendi, duke e parë se çfarë ka ndodhur më parë, mendoj se qeveria duhet me më shumë seriozitet të trajtojë zhvillimet e sotme. Thot Vollebek duke shprehur shqetësimin nga përpjekjet e zyrtarëve për të minimizuar atë që po ndodh në terren. Komisari i lartë Josubesa për pakicat fton qeverinë që të merret seriozisht me situatën e krijuar dhe të jetë më realiste në prononcimet e saj.
I feel sometimes that my interlocutors.
Ndonjëherë ndjej se bashkëbiseduesit e mi, njerëzit me të cilët takohem, tentojnë të minimizojnë incidentet. Kuptohet se nuk duhet i paraqesim më keq se sa që janë, por duhet të jemi realist. Këto incidente, problemet ndërretnike në shtet, nuk do të zhduke nëse i mbyllim syt, pasi ju e dini më mirë se unë se kjo është pjesë e historisë dhe historia dëshmon se në një shoqëri ku ka ndasi, mjafton qoftë edhe një shkëndijë e vogël që të shkaktohet një zjarr i madh. Andaj e ftoj qeverinë që vërtet jetë vendosur dhe seriozisht të qaset kësaj çështje para se të jetë bërë vonë, thotë Vollebek, duke shtuar se kjo mund të evitohet vetëm me një angazhim më të madh të gjithë faktorëve për njohjen e njëri tjetrit apo që njëra bashkësi etnike të mos ngjehet e lënë pas dore. Komisari i lartë Josubesa gjithashtu tërheq vërejtjen që nga ngjarjet e këtylla të mos tentohet të përfitohet politikisht, në veçantë nga partitë opozitare, pasi përplasjet politike për çështjen e incidenteve mund të përkeqësojnë edhe më shumë situatën.
That would re- really that could be the spark that I have been talking about very much so.
Kjo mund të jetë ajo shkëndija për të cilën fola aq shumë. Mendoj se në vend që të akuzohen mes tyre, ato duhet të punojnë së bashku dhe të thonë se çfarë ne si politikan mund të bëjmë bashkarisht të mos e bëjmë këtë çështje politiko-partijake, por si të bëjmë shoqërinë nga kjo. Ne edhe më tej mund të mos e pajtohemi për shumë çështje, por nuk duhet të shfrytëzojmë përkatësinë etnike për marrjen e pushtetit, thotë Volebek. Daljen nga situata e krijuar ai e sheh edhe në bashkërenditjen e aktiviteteve mes së qeverisë dhe sektorit civil për afrimin e komuniteteve përmes projekteve të ndryshme. Ai po ashtu si shumë domethënëse për situatën në të cilën ndodhet Maqedonia, e sheh edhe projektin e OSBE-së për sistemin e integruar arsimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Siç kemi dëgjuar edhe në bllokun e lajmeve, presidenti amerikan Barack Obama po qëndron në vizitë zyrtare në Seul të Koresë Jugore, ku do të marrë pjesë në samitin global kundër kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi global. Para hapjes së këtij samiti, Obama paralajmëroi Koren Veriore se me provokime nuk do të arrijë asgjë. Ndjekim hollësinë në kronikën e vjetër. Presidenti amerikan Barack Obama ja ka tërhequr vërejtjen Koresë Veriore se nuk do të arrijë asgjë me kërcënime apo provokime. Paralajmërimet vijnë në kohën kur Korea Veriore po përgatitet që të lansojë një raketë me rrezë të gjatë veprimi, për të cilën Pjenjani thotë se do ta vënë një satelit në orbit.
They need to understand that bad behavior will not be rewarded.
Ata duhet të kuptojnë se sjellja e keqe nuk do të shpërblehet. Ekziston me dekada ky model i Koresë Veriore, të cilët mendojnë se duke e provokuar në një formë do të shpërblehen për të ndaluar veprimet provokative, ka thënë Obama. Ai bëri komente gjatë takimit me homologun ju korean Lim Jong-bak para samitit global për sigurinë bërthamore. Duke folur për rolin e Kinës në diplomacinë me Korenë Veriore në lidhje me programin e saj bërthamor, Obama tha:
I believe China is very sincere that it does not want to see North Korea with a nuclear weapon. But it is going to have to act on that.
Besoj se Kina është e sinqert kur thotë se nuk dëshiron ta shohë Korenë Veriore të zhvilloj armët bërthamore, por duhet që dhe të ndërmarrë veprime në lidhje me këtë në një mënyrë më të vazhdueshme, ka thënë Obama. Para arritjes në Seul, Obama ka vizituar zonën e demilitarizuar që i ndan dy Koret. Ai ka shkuar në një postblok vëzhgues në kufi dhe ka takuar trupat amerikane. Duke vizituar këtë zonë, Obama pason hapat e presidenteve Ronald Reagan, Bill Clinton dhe George Bush. Obama do të marrë pjesë në samitin ndërkombëtar mbi kërcënimet potenciale të terrorizmit nuklear dhe mënyrat se si të luftohet ai. Më shumë se 50 lider pritet të marrin pjesë në samitin që i zhvillon punimet të hënën dhe të martën. Obama planifikon të zhvillojë bisedime edhe me kryeministin turk Recep Tayyip Erdogan, të cila do të fokusohen në përpjekjet për të ndërprerë aksionin brutal të qeverisë siriane ndaj kryengritësve. Të hënën Obama do të takojë presidentin kinez Hu Jintao dhe presidentin rus në largim Dimitri Medvedev. Të dy këto takime do të zhvillohen në marginat të samitit. Kina është aliati kryesor i Koresë Veriore. Ajo dhe Rusia së bashku me Korenë Jugore, Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në negociatat e nisura në vitin 2003 në lidhje me programin kundërthënës bërthamor të armëve të Pjenjanit. Negociatat kanë shënuar ngjecje. Samiti dyditor i sigurisë bërthamore do të fokusohet në minimizimin e kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi bërthamor dhe në rritjen e sigurisë apo ndaljen e furnizimeve botërore me plutonium dhe me uranium të pasuruar. Korea Veriore e ka kritikuar samitin e Seulit.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina vlerëson me notë negative Edita Tahiri, ndërsa Borko Stefanovic merr lavdata në Beograd. Qytetarët e Serbisë po paguajnë kosto të lartë për iluzionin se mund të arruajnë Kosovën, thot Vuk Drashkovic. Knut Vollebek i shqetësuar nga përshkallëzimi incidenteve ndëretnike në Maqedoni. Misioni Ananit shansi fundit për Sirin, thot Dimitri Medvedev. Obama ja tërheq vërejtjen Koresë Veriore se me provokime nuk do të arrijë asgjë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.